Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā atšķiras brīvprātīgā un obligātā bēgļa uzņemšana? Valstīm ir pienākums reģistrēt un izskatīt to patvēru meklētāju pieteikumus, kur ir ieradušies konkrētā valstī. Taču daudz bēgļi, glābjoties no kara vai vajāšanas, nonāk tuvējo kaimiņu valstu bēgļu nometnēs, kurās uzturēšanās ir paredzēta tikai kā pagaidu risinājums. Tāpēc ANO bēgļu aģentūra ir izveidojusi mītnes vietas mājiņas programmu, kuras ietvarošos cilvēkus nogādā drošākās valstīs. Vienkāršoti šos cilvēkus sauc par ANO kvotu bēgļiem. Šī mītnes vietas mājiņas programma darbojas jau gadu desmitiem, un valstu dalība tajā ir brīvprātīga. Katra valsts izvēlas, vai šajā programmā piedalīties, un pati arī izlem, cik un kādus bēgļus tā spēja uzņemt. Visaktīvāk šajā programmā darbojas ASV, Austrālija, Kanāda un Ziemeļvalstis, piemēram Zviedrija. Šīs valstis ik gadu uzņem bēgļus no tā saucamās ANO kvotas. Kaut ko līdzīgu ir mēģinājusi veidot arī Eiropas Savienība, lai pārdalītu bēgļus no dalību valstīm, kur to ir daudz, uz tām dalību valstīm, kur šādu cilvēku ir maz. Šī Eiropas Savienības pārvietošanas programma līdz šim ir bijusi brīvprātīga. Taču līdz ar bēgļu krīzes sāsināšanos, Eiropā tiek domāts arī par pastāvīgas kārtības izveidi, kur valstīm tomēr tiktu noteikts kvotas un tām jau būtu pienākums uzņemt bēgļus. Šis plāns līdz galam nav realizējies, taču dalību valsts ir panākušas vienošanos, ka turpmāko divu gadu laikā dalību valsts starpā tiks pārvietoti un sadalīti 160 tūkstoši patvēru meklētāju, kas jau tagad atrodas Grieķijā un Itālijā, kā arī 20 tūkstoši patvēru meklētāju no trešo valstu bēgļu nometnēm.
Skaidroja ziņu dienests.